Assalomu alaykum qadrdon bekalar. Bugungi suhbatimiz aynan ayolning bekaligi, sarishtaligi va oila a'zolarining g'amxo'ri sifatidagi roli haqida bo'ladi. Aytishlaricha, dunyoda ikkita haqiqat bor ekan: tug'ilish va o'lish. Ammo ayol va beka sifatida 15-20 yil turmushda yashagandan keyin haqiqat bo'lgan narsalar safiga yana ba'zi narsalar qo'shiladi. Birinchisi, inson to'g'ri ovqatlanmay, tozalikka rioya qilmay turib, uzoq vaqt tanasini sog'lom saqlay olmas ekan. Ikkinchisi, biror narsani toza qilishing bilan u yana kir bo'lib boshlar ekan. Uchinchisi, inson tirik qolishi uchun jismoniy muhtojliklar zarur bo'lganiday, unga hissiy muhtojliklar ham zarur. Har ovqat vaqtida oshqozonimizni ovqat, tanamizni esa oziqa bilan to'ldirib turganimizdek, hissiy muhtojliklar paytida ham kimdir ana shu bo'shliqni to'ldirishi kerak. Bilasizmi, hissiy muhtojliklarimizni to'ldirishga yordam beradigan biror bir apparat hali yaratilmagan bo'lsa-da, jismoniy muhtojliklarimizni qondirishga yordam beradigan juda ko'p texnik jihozlar yaratilgan. Masalan, har bir ayolning oshxonasida mana shunday jihozlarning hech bo'lmaganda ikkitasini uchratasiz. Sok chiqaradigan apparat yoki mikser. Ammo ayol ishini osonlashtiradigan undan ham ko'proq jihozlar bor. Bularni sanashga hatto barmoqlarimiz ham yetmaydi. Oshxonadan xonalarga o'tadigan bo'lsak, yana atrofimizda hayotimizni osonlashtiradigan yoki qulay qiladigan jihozlarni ko'ramiz. Bular gilam, yumshoq yostiqlar, mebellar, changyutgich, dazmol va hokazolar. Hayotimizni osonlashtiradigan shuncha narsalar borligiga qaramay, baribir kimdir bozorlik qilishi va ovqat pishirishi kerak. Kimdir uylar toza va ozoda bo'lishi, shinam ko'rinishi uchun uylarni yig'ishtirib qirtishlashi kerak. Minglab yillardan buyon mana shu kabi ishlar ayollarning ishi bo'lib kelgan. Nega? Ba'zilarning fikricha bu ishlarni erkak kishi qilishi istamagani uchun ayolga momolardan meros qolgan. Masalan, qadimda erkaklar hayvon ovlab kelsa, ayollar shu hayvonni pishirganlar. Faqat shuning uchun bu ishlar ayolga meros qolganmi? Aslo. Bizni Xudovand uyning bekasi va sarishtasi qilib yaratgan. Muqaddas kalomlarda yozilishicha, ayol erining yordamchisi, hayot ato etuvchi farzandlarning ustozi va uyning sarishtasi sifatida yaratilgan. Kampirlar yosh xotinlarga ta'lim tarbiya bersinlar. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfil erlarga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Momolarimiz yuqoridagi so'zlarga ko'ra hayot kechirgan. Ular o'zlarining haqiqiy vazifalari nimadan iborat ekanini bilib, shu vazifani muqaddas sanab yashaganlar. Biroq bugungi kun ayoli nimalarnidir o'tkazib yuborayotganga o'xshaydi. Bugun farzandlar ota-onasiga yordamlashish o'rniga hayot kechirishni televizordan o'rganmoqda. Ayolning ham biror narsa pishirishga vaqti yo'qligi sabab tayyor narsani ko'chadan olib kelib farzandlariga yedirmoqda. Buning ham yomon tomoni yo'q. Ammo ayol biror bir pishiriqni uyda tayyorlasa, farzandlari ham uning yonida, unga yordamchi bo'lib tursa, kelajakda kelin bo'ladigan yosh qizchalar onasidan ko'p narsani o'rgangan bo'lardi. Ertangi kun oila boshlig'i bo'ladigan o'g'illar esa onasini sevishni, ayolini qadrlashni o'rgangan bo'lardi.